สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Happiness Trap How to Stop Struggling and Start Living หนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาโดย Russ Harris ที่อธิบายแนวทาง Acceptance and Commitment Therapy หรือ ACT ในภาษาที่เข้าถึงง่ายหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเชื่อยอดนิยมว่าเราควรพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาและเสนอว่าการยึดติดกับการไล่ล่าความสุขกลับทำให้คนจำนวนมากติดอยู่ในวงจรของความเครียดความกังวลและความไม่พอใจแก่นของหนังสือคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดและอารมณ์ที่ไม่สบายใจโดยไม่ต้องต่อสู้หรือหลีกเลี่ยงมันแล้วหันไปใช้ชีวิตตามคุณค่าที่สำคัญจริงๆแทนหนังสือจึงไม่ได้มุ่งสอนให้ลบความทุกข์ออกไปทั้งหมดแต่สอนวิธีอยู่กับมันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมายและยืดหยุ่นมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกับดักของการไล่ล่าความสุขที่ยิ่งพยายามยิ่งทุกข์ประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือแนวคิดว่าความสุขไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดจากการบังคับให้ตัวเองรู้สึกดีตลอดเวลาแฮร์ริสชี้ว่าเมื่อคนตีความความสุขเป็นการมีอารมณ์บวกมากและอารมณ์ลบให้น้อยที่สุดเขามักเริ่มตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาและมองความรู้สึกไม่สบายใจเป็นความล้มเหลวส่วนตัวผลคือเกิดวงจรที่ยิ่งพยายามควบคุมอารมณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรบางอย่างมากขึ้นเท่านั้นหนังสือจึงไม่ได้คัดค้านความสุขแต่คัดค้านวิธีเข้าใจความสุขแบบแคบเกินไปเพราะความคาดหวังว่าชีวิตต้องมีแต่ด้านดีจะทำให้คนกลัวความปกติของความเศร้าความกังวลและความผิดหวังแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจุดเน้นจากการควบคุมสภาวะภายในสู่การใช้พลังงานกับการดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทางมากกว่าประเด็น2การยอมรับและสติเป็นวิธีหยุดการต่อสู้กับความคิดและความรู้สึกหนังสืออธิบายแกนของ ACT ผ่านการยอมรับและการมีสติโดยเสนอว่าความคิดและอารมณ์ไม่จำเป็นต้องถูกกำจัดก่อนจึงค่อยใช้ชีวิตต่อได้ Harris ใช้ภาพเปรียบเทียบอย่างการติดลมทรายดูดเพื่อชี้ว่าการดิ้นรนสู้กับความกลัวหรือความเจ็บปวดมักทำให้ติดลึกกว่าเดิมหลักการนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการหยุดต่อสู้กับประสบการณ์ภายในที่ควบคุมไม่ได้และหันมาเฝ้าดูมันอย่างชัดเจนมากขึ้นสติในที่นี้จึงเป็นทักษะของการสังเกตความคิดความรู้สึกและแรงกระตุ้นโดยไม่รีบตอบโต้ทันทีเมื่อคนแยกได้ว่าความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเขาจะมีพื้นที่ให้เลือกการกระทำที่เหมาะสมมากขึ้นข้อดีของกรอบนี้คือมันใช้งานได้กับความวิตกกังวลความเครียดและความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ในบริบทการบำบัดประเด็น3การแยกเป้าหมายออกจากคุณค่าเพื่อไม่ให้ชีวิตกลายเป็นรายการเช็คบ็อกซ์อีกส่วนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายความต่างระหว่าง goals กับ values ซึ่งเป็นจุดที่มักถูกมองข้ามเป้าหมายคือสิ่งที่ทำสำเร็จได้และจบลงได้เช่นงานชิ้นหนึ่งการเรียนทักษะหนึ่งหรือการได้ผลลัพธ์หนึ่งส่วนคุณค่าเป็นทิศทางระยะยาวที่สะท้อนว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนและอยากใช้ชีวิตอย่างไร Harris เน้นว่าถ้าคนเอาเป้าหมายไปแทนคุณค่าชีวิตจะกลายเป็นการสะสมความสำเร็จภายนอกแต่ไม่ตอบคำถามว่าทั้งหมดนั้นมีความหมายอะไรจริงๆหนังสือยังชี้ว่าหลายคนมีคุณค่าที่ดูขัดกันเช่นงานก้าวหน้ากับการดูแลครอบครัวซึ่งไม่จำเป็นต้องเลือกข้างแบบสุดโต่งแต่ต้องมองหาวิธีประนีประนอมในชีวิตจริงการคิดแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงกับดักของการรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนแล้วค่อยเริ่มใช้ชีวิตตามสิ่งที่สำคัญประเด็น4จากความเข้าใจสู่การลงมือทำผ่านก้าวเล็กที่สอดคล้องกับคุณค่าหนังสือไม่ได้หยุดที่การเปลี่ยนมุมมองภายในแต่ย้ำว่าการเปลี่ยนชีวิตเกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง Harris เสนอว่าถ้าเป้าหมายใหญ่เกินไปคนมักผัดวันประกันพรุ่งหรือรู้สึกท้อดังนั้นควรแบ่งเป็นขั้นที่เล็กชัดและทำได้จริงการวางแผนแบบนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นวิธีทำให้พฤติกรรมสอดคล้องกับคุณค่าที่เลือกไว้แม้ในวันที่อารมณ์ไม่ดีหนังสือจึงมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการรอให้พร้อมหรือมั่นใจเต็มร้อยก่อนเสมอไปแต่คือการเดินหน้าแม้ยังมีความกลัวอยู่แนวคิดนี้สอดคล้องกับ ACT ที่เน้น commitment ความมุ่งมั่นต่อการกระทำที่เลือกอย่างมีสติผลลัพธ์คือผู้อ่านจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักมาจากการฝึกทำซ้ำในระดับเล็กมากกว่าการตั้งเป้าสูงแล้วหวังว่าแรงบันดาลใจจะพาไปจนจบประเด็นสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในฐานะคำตอบแทนการแสวงหาความสบายตลอดเวลาหัวใจของหนังสือคือการเสนอทางเลือกใหม่แทนวัฒนธรรมที่เน้นความสบายและความพึงพอใจทันทีHarris มองว่าถ้าชีวิตถูกออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายทุกชนิดคนจะยิ่งแคบลงเรื่อยๆเพราะต้องคอยจัดการไม่ให้ตนเองรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้ายอมรับว่าชีวิตเต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายเราจะมีอิสระในการเลือกสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าแค่สิ่งที่ทำให้รู้สึกดีในระยะสั้น สือจึงนิยามเป้าหมายปลายทางใหม่เป็นการมีชีวิตที่เต็มรวยและมีความหมายไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลยจุดเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือกำลังใจทั่วไปเพราะไม่ได้ขายความคิดบวกแบบผิวเผินแต่สอนทักษะในการอยู่กับความไม่แน่นอนและสร้างความอิ่มเอมจากการใช้ชีวิตตามคุณค่าที่แท้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความเครียดความกังวลความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือความรู้สึกว่าชีวิตต้องพยายามมากเกินไปเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นๆรวมถึงคนที่เคยอ่านหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากแล้วแต่ยังรู้สึกว่าแนวคิดเรื่องคิดบวกอย่างเดียวไม่เพียงพอจุดเด่นของ The Happiness Trap คือความเป็นรูปธรรมและความสอดคล้องกับ ACT ซึ่งทำให้หนังสือไม่ได้หยุดที่แรงบันดาลใจแต่ให้กรอบคิดและวิธีฝึกที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือในแนวเดียวกันคือการไม่สัญญาว่าจะกำจัดความทุกข์ออกไปทั้งหมดแต่สอนให้คนเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความคิดและอารมณ์ของตนเองแทนที่จะสู้กับมันตลอดเวลาเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดนี้เขาจะเห็นว่าการมีชีวิตที่มีความหมายมักสำคัญกว่าการพยายามรู้สึกดีตลอดเวลาหากคุณต้องการสนับสนุนรัสแฮร์ริสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่